Ben Hece Urezler, Washington, radyoya denge Amerika, Beşakur diye Rojbaş. Ez Özlem Yasak, Emine Hacı Bolle, Nuçeyin İro, Seşemiye, Tirme Hatta, Zarubiş Duyekan, Eşkeş Bıkın. Seruki Amerika Joe Biden, o Seruk Beziri Irak'a Mustafa El-Kazimi Roja Düşemiye, Lıkasra Sipi, Hevditinek Pek Ani. Biden u El-Kazimi lehef kirin ku Amerika heta davya sala 2021 misyona xweya şer ya li Iraqê temam bike. Hêzên Amerika zêdetirî 18 salanın li Iraqê ne. Biden bi vekşandina hêzên Amerika yên li Afganistan û Iraqê misyonên şer yên Washingtonê yên di dewra serokê berê George W. Bush de destpêk kiribûn bi dawî dike. Serok Biden da zanîn ku her ku Daesh derkeve ewê pişkiriyê bidin tekoşîna dijî vê rêxistinê. Lê ewê ji dawiya salê vir ve êdî di şer de cih negirin. Niha li Iraqê bo tekoşîna dijî bermayiyên Daişê 2500 leşkerên Amerîka hene. Amerîka ewê li Iraqê êdî bala xwe bo artêşa wî welatî bide ser perwerdeya berevaniyê. Serok Vezîr El-Kazimî yê bi Amerîka re dostane xuya dike, hewil dide ku çektarên bi pişkiriya Îranê kontrol bike. Lê hikûmeta El-Kazimî di meha Hezîranê de êrişa esmanî ya Amerîka ya dijî çektarên bi pişkiriya Îranê şermezar kiribû û dabû zanîn ku Washingtonê serweriya Îraqê binpêk kiriye. Medya devleta İranê îro sêşemiyê ragihand ku hêzên evlehiya wê torek sûgurên ku ji bo Îsrayîl dixebitin deste ser kirine û her wiha destanîne ser hinçekên ku ew ê dixwe pêşandanên vê dawiyê yên ji ber kêmbûna avê de bihatina bikaranîn. Li gor medyaya devletê karbidesteki Wezareta İstixbaratê ji ber bûyerê saziya istixbarata Îsrayîlê destnîşan dike. Karbidestên Mossad armançta kirin ku çekan di serîra kirin û kuştinên li bajaran de bikar bînin. Heman karbidest gotiye. Karbidestê ku navê wî nehat eşkere kirin ragihand ku di nava çekên ku hatine destxistin de tiving bombeyên destan û alavên peqînê hene. Hin ji van çekana têne bikaranîn da ku di dema xwepêşandanan de pevçûnan derxînin wî got. Di derbarê vê ragihandina Îranê de heya niha karbidestên Îsrayîlê ti da xuyanî yan şîrove ranegahandine. Wezîrê berivaniyê ya Amerîka Lloyd Austin îro sêşemiyê di serdana xweya li Singapurê de ragihand ku ew bi biryarin ku bi Çînê re peywendiyek erenî ava bikin. Austin got ku ew dixwazin li ser dijwariyên hevpar bixebitin. Ez pabendim ku bi Çînê re peywendiyekî avaker aram bidomînim. Austin got. Austin bi berdewamî da zanîn ku gava ku berjewendiyên Amerîka were tehdît kirin ew ê bêdeng nemînin. Lê ew li pevçûnê nagerin. Austin ji dema rêbendanê de wek wezîrê berevaniyê hatiye destnîşankirin vir ve tevî hevildanên dubare heya niha bi ti karbidestekî paye bilind yê Çînê re nikaribiye biaxife. Ji aliyên din diplomatek paye bilind yê Çînê roja düşemiyê ser gotûbêjên asta bilind yên bi Amerîka re yên ku kêm caran pêk tende şîroveyên tund kir. Wî Amerîka bo ku bala xwe ji pirsgirêkên navxweyî dûr bixe û Çînê tepeser bike bi afirandina Çînê wek dijminekî xeyalî tawanbar kir. Austin plan dike ku di vê hefteyê de serdana Vietnam û Filipînê bike da ku giringiya hevalbendiyan destnîşan bike. Li serenserî cîhanê hejmara pêketiyên vîrusa korona nêzî 395 milyonê derbas dike. Agahiyên dawî yên zanîngeha John Hopkinsê raber dikin ku li serenserê cîhanê 394 milyon û 729,313 kes bi vîrusa korona ketine. Vîrusa korona herî zêde li Amerîka hatiye dîtin ku li vir hejmara pêketiyan nêzî 35 milyonane. Li du Amerîka bi pirtir ji 331 milyon pêketiyan Hindistan li du ve jî bi nêzî 20 milyon pêketiyan Brezilya te.